Kuwait'te geçki saat 9. Саламатсыздарбы, азаттык 28 октябрь, жума күнкү уктурларын улантат. Студияда Кубат Касымбеков. Алдыдагы жарым саатта имараты электр кубатысыз жана жылууксуз калган Бишкек шаарындагы борбордук медициналык тез жардам кызматынын өзүнө жардам керек болууда.
Мэрияга кайрылдык, департаментке кайрылдык, министрлукка кайрылдык. Кандай десем, тыянак чыкпай атат да. Тыякка барабыз, бияка барабыз.
Казакстандын 4 спортчусу мурда олимпиадада алган медалдарын кайра кайтарып берүүгө милдеттендирилди. Спортчуларга казак өкмөтү кандай чара көрөт?
Азырча биздин мемлекеттик заңыбызда допинг колдогондорго чара колдонуу тууралуу бизде эч кандай заң жок.
Баткенде ишкерчиликке байланыштуу маселелерди биргелешип чечүүнү көздөгөн бизнесмендердин биримдиги түзүлгөн экен. Алдыда бул жана башка баяндарга кененирээк орун беребиз. Азаттык менен болуңуз. Алды менен бул жана башка жаңылыктарды, ошондой эле эл аралык жана Кыргызстандагы кабарларды Айнура Жекше кызынан угасак.
Рахмат, Кубат, кушубак кечиңиздер менен. Сириялык активисттер, козголоңчулар Алеппода өкмөттүк армиянын курчоосунан чыгуу үчүн ири масштабдуу чабуул башташканын маалымдашты. Лондондо жайгашкан Сирия обсерваториясы уюму бүгүн билдиргендей, козголоңчулар бийликтин карамагындагы райондорго аткан ракеталардан 15 киши каза тапты, 100 көбү жараланды. Мамлекеттик маалымат каражаттары болсо карапайым 5 киши набыт кеткенин, армия чабуулга жооп кайтарганын жана сөз болгон жерлер өкмөттүк күчтөрдүн көзөмөлүндө кала бергенин кабарлашты. Алеппадагы кармашуу Орусия тышкы иштер министри сириялык жана ирандык кесиптештери менен Москвада жолугушуп жаткан учурга туш келди. Сергей Лавров, Сирия тышкы иштер министри Валид Муалем жана Ирандын башкы дипломаты Джавад Зариф менен сүйлөшүүлөр Сирия кризисин жөнгө салуунун конструктивдүү жолун табуу аракети катары сыпаттады.
Мы сделали акцент прежде всего на необходимость.
Биринчиден терроризмге каршы күрөштү улантуу жана күч алдырууга басым жасады. Кошол эле маалда гуманитардык абал, ок атышпоону калыбына келтирүү жана албетте Сириянын өзүндөгү саясий күчтөрдүн сүйлөшүүлөрүн баштоо маселелери чечилүүгө тийиш. Ал сүйлөшүүлөр улуттар уюмунун чечимдерин алкагында эч кандай шарт койбостон жүрүшү керек, деди Лавров. Орус министри батыш өлкөлөрүн улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши кабыл алган чечимдердин маанисин бурмалап жана кылмыштарын токтотууну каалабаган экстремисттердин чырагына май тамызып жатышат деп айыптады. Ал эми ысык көлдөн Сирияга кеткен үй бүлө ошол жакта каза болгону тууралуу маалымат такталып жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Мурдараак коомдук биринчи телеканал Сирияга жихатка кеткен кыргызстандык үй бүлөнүн 25 мүчөсү набыт кеткенин милицияга жана алардын туугандарына таянып билдирген эле.
Каза болду деген маалыматы тастыктабай жатат, маалыматы андай жок. Ошондой эле ошол жерде каза болуп ошо өлгөн адамдардын сүйөктөрү дагы ошо Израилге алып келинген эмес,
деди Сталбек Усубакунов. Расмий кабарларга караганда Сирия жана Ирактагы согуштук аракеттерге аралашып жүргөн кыргызстандыктардын саны 600 ашты, алардын 70 көбү каза тапты. Пакистан полициясы 27 октябрда оппозиция лидери Имран Хандын 10 колдоочусун кармап кетти. Бийликтин демонстрацияларга тыюу салганына карабай, Хан бүгүн өлкө боюнча нааразылык акция өткөрүүгө чакырган. Ислам абаддын бир нече жеринде тартип коргоочулар менен оппозиция активисттери ортосунда кагылышуу чыгып кетти. Өкмөт Борбор шаар жана Равалпиндиде 2 саясий акцияларды өткөрүүгө болбойт деп жарыялаган. Имран Хандын Техрик Инсаф партиясы 2 ноябрда премьер-министр Наваз Шарифке каршы жүрүш уюштурууну көздөп жаткан Хан башкалааны курчоого алып премьерди кызматтан кетирүү ниетин билдирип келген эле. Чубак Ажы Жалилов Алабукадагы көр казуу окуясын айыптады. Маркумдун сөөгү жерге берилгенден кийин соң аны казып алууга эч кимдин акысы жок. Мындай пикирин Азаттык радиосуна билдирген диний ишмер Чубак Ажы Жалилов Алабукада 76 жаштагы аялдын сөөгүн көмүүдөгү талашты сындады.
Биздин салтыбызда дагы, биздин динибизде дагы бул нерсе жок болгону туура эмес, бейбаштык мамиле болуп калды деп эсептейм. Анткени мусулманчылыктын шариятында ар бир адам урматталууга тийиштүү.
14 октябрда көз жумган Каныгүл Сатыбалдиеваны башка динге өтүп кеткен деп күнөөлөгөн жердештери анын сөөгүн мусулмандардын мүрзөсүнө коюуга каршы чыгышкан. Көмүлгөн жасатты казып салышкандан соң христиандардын көрүстөнүнө коюлган, бирок ал жерден да чыгарып ташташкан. Бийлик жана күч органдары аралашып сөөктү башка жерге жашырышкан. Алабукадагы окуя боюнча райондук милиция кылмыш ишин козгоп териштирип жатат. Орусиянын Екатеринбург шаарынын соту блогер Руслан Соколовскийди 23 январга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Ага экстремизм жана динзарлардын сезимдерине кылмышына карат келтирүү айыбы тагылууда. Блогер чөнтөк телефону менен Pokemon Go оюнунун ар кайсы жерде, анын ичинде православ чиркөөсүндө ойноп жатканы тартылган видеосун социалдык тармакта жайгаштыргандан көп өтпөй камакка алынган. 3-сентябрда сот аны 2 ай камоо чечими чыгарып, бир нече күндөн кийин үй камагына өзгөрткөн, бирок сүйлөшкөн кызы бул иштеги ыктымал күбө үйүнө барып туулган күнү менен куттуктаганын сот мыйзам бузуу деп сыпаттады. Ошондой эле Соколовский интернет пайдаланып үй камагынын шарттарын бузууда деп тапты. Дүйнөнүн 24 өлкөсү жана Европа биримдиги Антарктикада дүйнөдөгү эң ири океан коругун түзмөй болушту. Бир нече жылга созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин Орусия бул келишимге көндү. Мунаса Антарктиканын сууларындагы жандыктарды коргоо боюнча комиссиянын Австралиянын Хобарт шаарындагы 2 жумалык жыйынынан кийин табылды. Корук Антарктиканын экосистемасын жана Росс деңизиндеги жандыктарды сактоону көздөйт. Анын аянты 1,5 миллион чарчы километр же Британия, Германия жана Франциянын жалпы аянтына барабар. Бул коруктун 1,1 миллион чарчы километринде 35 жылга балык кармоого толугу менен тыюу салынды. Адам укуктарына арналган даректүү тасмалардын эл аралык бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивалында Азаттыктын кабарчылары тарткан 4 тасма көрсөтүлө. Замира Кожобаеванын Аял Азап Арман, Санжар Эралиевдин Төрөттөн ажал тапкандар, Айгерим Акылбекованын Миграция курмандыктары фильмдери сынак алкагында коюлат. Ошондой эле Акылбекованын Мен айткандан коркпойм тасмасы сынактан тыш катышып фестивалдын ачылышында көрсөтүлөт. Бул жолу фестиваль 31 октябрда Бишкектеги Манас кинотеатрында башталып 4 ноябрга чейин уланмакчы. Кубат.
Рахмат Айнура. Айнура Жекши кызы жазып жаткан жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайты узандагы окуяла турганыңызды эскертебиз. Эми биз синоптиктердин маалыматын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, эртең 29 октябрда айрым жерлерде жаан жаап, тоо этектерине кар түшөт экен. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Абанын табы чүй талас өрөөндөрүндө түнкүсү -5 градуска чейин суук, күндүз +9 +14 градус. Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсү 0 + 5, күндүз +11 + 16. Ысык көл жергесинде түнкүсүн -5 градуска чейин суук болот экен, күндүз +4 + 9 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсү -8 -13, күндүз +4 + 9. Бишкек шаарында күндүз жаан жаашы мүмкүн, түнкүсү -1 -3, күндүз болсо +11 + 13 градус экен. Имараты электр кубатысыз жана жылуулуксуз калган Бишкек шаарындагы борбордук медициналык тез жардам кызматына тез жардам бир аптадан кийин келди. Имараттын 40 жылдан бери алмаштырылбай келаткан жылуулук берүүчү түтүктөрүн алмаштырууга мэрия менен саламаттык сактоо департаменти каражат жок деп олуттуу маани беришкен эмес экен. Бишкек шаарынын калкын тейлеген тез жардам кызматынын абалы менен кабарчыбыз Касым Рахманколов таанышып келди.
Тез жардам кызматынын имаратына Азаттыктын кабарчылары барган кезде Бишкек жылуулук ишканасынын 2 авариялык бригадасы иштеп жаткан экен. Адистердин түшүндүргөнүнө караганда жылуулук берүүчү түтүкчөлөрдү алмаштырып, ишке киргизүүгө дагы 2 күндүк убакыт керек болот. Жылуулук ишканасынын бөлүм башчысы Нурмат Балтабаев жылуулук өткөрүүчү түтүкчөлөр 40 жылдан бери алмаштырылбай, эскилиги эчак жетип калганын айтты.
Негизи жайында жасалышчу нерселер, отоплениянынкы жайында отопление жок болот. Ошого 5 ай убакыт болот, ошонун ичинде жасап бүтүш керек мындай негизилерчи. Теплосеттен негизи буларга расписание бериш керек болчу, турбаңыздар чирейт, андан мындай ушуну алмаштырыңыздар депчи. Бүгүнкү күндө ошонун негизинде кылынат да. Негизи сметалар даяр экен, анан акча бөлүнбөй калган деген ойлодот да.
Ар бир 15 жылда алмаштырууга муктаж болсо да 40 жыл кызмат кылган түтүкчөлөр жарылып, мекеменин кызматкерлери жылуулуксуз иштеп жатканына бир жума болуптур. Мындай акыбалга каражаттын тартыштыгынын айынан кирептер болгонун Бишкек шаар мэриясы менен саламаттык сактоо министрлиги маани бербей жатканын борбордук тез жардам станциясынын башкы дарыгеринин орун басары Болотбек Абдылдаев билдирди.
Мэрияга кайрылдык, департаментке кайрылдык, министрлукка кайрылдык. Кандай десем баягы тыянак чыкпай атат да. Тыякка барабыз, бияка барабыз, бүт эле жерди азыр алып келгенде акча чечөтпөй, ошо ушуну ремонт кылганга биз акча таппай жатабыз да. Анан эми азыр мэрияга кайрылгандан кийин азыр кечээ бүгүнтөн баштап ремонт эмеси башталды иши. Ага чейин бир жумадан бери бизде иштеп аткан баягы жумушчуларыбыз баягы суукта иштеп атышат, айла жок иштеп атышат да байкуштар, үшүп суук.
Имарат Бишкек шаардык саламаттык сактоо департаментинин балансында турат. Маселе каражатка байланыштуу болуп жатканын департаменттин маалымат катчысы Аскар Эргешев да билдирди.
Ал эми биздин колдон келбейт, анын баары финансый каражаттан да. Мэрияга кайрылып, мэрия маселени чечти, кудай буюрса мына эртеңден баштап уже жылуулук кайрадан берилет. Тиги Бишкек теплокоммунэнерго иштеп атат. Бүгүн түндөп болсо дагы, эртеңден баштап берилет. Эртеңден эмес, даже бүгүн түндөп берилет.
Бишкек шаарындагы борбордук тез жардам кызматында 400'ден ашуун адам айына 4300 сомдон 12000 сомго чейин айлык маяна алып кызматтанат. Алар 3 күндө бир жолу 24 сааттык нөөмөткө чыгып, күнүнө 37 бригада шаар тургундарына тез жардам көрсөтөт. Өз бөлмөсүндө олтуруп, бейтаптарды кабыл алып иштеген дарыгерлерге салыштырмалуу, жаңы конуштарга шаардын ар бир бурчуна чейин күн түн дебей барып, медициналык жардам көрсөткөн тез жардам кызматынын дарыгерлеринин жумуш шарттары алда канча оор. Ошондой татаал шартта эмгектенген үчүн алардын айлык акысына да кошумча каражат каралган эмес. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Алайда унаа кырсыгынан каза тапты деп негизделген жергиликтүү тургунду киши колду болгонун болжошуп, анын жакындары буга тергөөчүлөрдүн чечиши бар экенин айтышууда. Мындай улуттуу дооматты облустук милиция төгүнгө чыгарууда. Коомчулуктун көңүлүн бурган окуя тууралуу толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Эчтен элдер кирди, карасам доосу максат деген бала. Айшени айрат кылыңыз. Мандалек копту дегенде мен билбеймин өзүмдү кандай тутканымды.
Малкеже мындан бир ай мурдараак болгон окуяны айтып берүүдө. Ал ошол күнү уулу Майрамбек Надиновдун өлгөнү тууралуу биринчи жолу уккан. Бирок сыздаган эне ошондон бери уулунун өлүмүнө айыптуулар жазага тартылбаганына нааразы.
Şu эрежеге жеткизип отуруп 28 жашында балам максатыга жетпей şundай нерселер менен ойлоп жер коюнда жасса бул кандай деген нерсе?
Деди Малика Надинова. Кадамжай районунун Кызыл Булак айылынын тургуну Майрамбек Надинов Ош облусунун Алай районунун Сарымогул айылына курулушка иштөө үчүн 13 сентябрь күнү кеткен. Андан бир аптадан кийин эле тагыраагы 21 сентябрь күнү туугандарына белгисиз жагдайда каза болгон. Тергөөчүлөр аларга Надинов авто кырсыкта каза болгонун билдиришкен. Бирок маркумдун жакындары аны алгач сабап өлтүрүшүп, кийин автоунаанын алдына ыргытып жиберишкен деп шектенишүүдө. Каза болгон жарандын жубайы Гүлмира Момунгызы буларга токтолду.
Буну аварияга чейин өлтүрүшүп өздөрү. Балким бир жерге таштамакчы болушкан болсо, ал жерден эле жок кылышмак болчу буну. Бул иш үстүндө болгон рабочий кийимде. Кийимдерин көрсөңүздөр, краска кан аралаш чыт. Ол акыбал менен мен күйөм ондой жолду көчөгө чыкпайт. Менин күйөм авариядан болуп бар жүрдү сүзгөн жакта дагы мен машинанын түшүп көзүм менен караганда ичинде эч кандай кан жок, сачыраган кан. Ошончолук маңдайы жанжылса кан чыгалы.
Ишти тергөө акыйкат жүрбөй жатат деп нааразы болгон маркумдун жакындары Ошто атайын маалымат жыйында бийликтерге кайрылып, иликтөөдөн чындыкты талап кылышты.
Урматтуу президент кара бериң, чындык чыксын. Менин эки балам иштейин деп кеткендиктен, уйкулайын, жай кылайын дегендиктен, биз мен үч бала менен кайсыл жерге барабын, кайсыл жерде башкалып калайын.
Маалым болгондой, Майрамбек Надинов Алайдын Сарымогул айылындагы мектепти ремонттогондор менен чогуу иштеп жаткан. Анын жакындары ошол жердеги усталар менен да буга чейин анчамча чырдашканын кабарлашты. Бирок мектепте иштеп жаткан усталардан маек алууга мүмкүн болгон жок. Ал эми милиция Надинов авто кырсыкта каза болгонун ырастоодо. Ош областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев буларга токтолду.
Кадамжай районунун Кызыл Булак айылынын жашоочусу Зайырбек аттуу жаран 1987 жылы туулган. Ал өзүнүн Мерседес үлгүсүндөгү автоунаасы менен жанында жүргүнчүсү Майрамбек менен бара жатып авто кырсыкка кабылган. Тагыраак айтканда жол четиндеги бордюрду сүзүп аварияга түшүп болушкан. Ошол кырсыктан улам ошол окуя болгон жерде Майрамбек 1987 жылы туулган Майрамбек аттуу жаран ошол жерде каза болуп калган. 26 октябрь күнү ошол айдоочунун айыбы козголуп кылмыш жообуна тартылды.
Ашырбаев ошондой эле атайлап адам өлтүрүү фактысы боюнча версиялар териштирилип тастыкталбаганын билдирди.
Ал жерде ар кандай версиялар иштелип чыккан. Буга чейин эки жолу ошол чырдашканы да такталган, ошол жергиликтүү айыл менен айылдын тургундары менен айтышканы, өзүн кошо иштешкен бригадир менен чырдашканы дагы далилденди. Бирок ал кезде булар катуу мушташканга чейин жеткен эмес, болгон сөз менен гана айтылган. Ал эми ошол кырсык болуп Конго чейин ал Майрамбек тирүү болгондугу ошо тергөөнүн жүрүшүндө такталган.
Кантсе окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланууда. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына карап, иликтөөдө дагы жаңы негиздер пайда болушу мүмкүн экенин милиция ырастоодо. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыктын толкунунда эми соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктардын кыскача тизмегине кезек берели. Сириялык козголоңчулар Алепподагы өкмөттүк армиянын курчоосунан чыгуу үчүн ири масштабдуу чабуул башташканын Лондондо жайгашкан Сирия обсерваториясы уюму билдирди. Ысык көлдөн Сирияга кеткен үй бүлө ошол жакта каза болгону тууралуу маалымат такталып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усупакунов билдирди. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча мекемеси Ислам мамлекети радикал тобунун жоочулары Ирактын Мосул шаарында 232 кишинин көзүн тазалашканын кабарлады. Пакистан полициясы 27 октябрда оппозиция лидери Имран Хандын ондогон колдоочусун кармап кетти. Орусиянын Екатеринбург шаарынын соту блогер Руслан Соколовскийди 23 январга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Дүйнөнүн 24 өлкөсү жана Европа биримдиги Антарктидада дүйнөдөгү эң ири океан коругун түзмөй болушкан экен. Ал эми Казакстанда болсо допинг маселеси талкууланып жатат. Бул өлкөнүн 4 спортчусу мурда дүйнөлүк олимпиадада алган медалдарын кайра кайтарып берүүгө милдеттендирилди. Эл аралык олимпиада комитетинин бул чечимине байланыштуу эксперттер казак бийлиги допингге каршы саясатын күчтөндүрүшү керектигин айтууда. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова кайсы спортчулар жөнүндө кеп болуп жатканын кененирээк айтып бермекчи.
Эл аралык олимпиада комитетинин чечими менен казакстандык оор атлетчилер Зульфия Чиншанло, Майя Манеза жана Светлана Подобедова 2012 жылы Лондон оюндарында уткан алтын медалдарын кайра кайтарып бериши керек. Эркин күрөш боюнча балбан Таймурас Тегиев 2008 жылы Пекин олимпиадасында алган күмүш медалин кайра тапшырып берүүгө милдеттендирилди. Алардан ошол кезде олимпиада учурунда алган допинг анализдерди кайра текшергенде жыйынтыгында кызытма бар болуп чыккан. Допинг колдонгон деген казакстандык спортчулардын тизмесинде Лондон жана Пекин олимпиадаларында чемпион аталган оор атлетчи Илья Ильин да бар экени белгилүү болду. Эл аралык олимпиада комитетинин маалыматына караганда анын анализдеринен саназолол деген тыюу салынган зат чыккан. Буга чейин Пекин олимпиадасынын күмүш байгесин алган оор атлетчи Ирина Некрасова жана коло медаль алган спортчу Мария Грабовецкаянын олимпиаданын катышуучулары Владимир Сидов жана Алмаз Утешевтин да анализдеринде кызытма табылганы маалымдалган. Бирок азырынча бул спортчулар боюнча эл аралык олимпиада комитетинин чечими жарыялана элек. Быйыл июль айында эл аралык олимпиада комитети соңку эки олимпиаданын тагыраак айтканда 2008 жылы Пекинде жана 2012 жылы Лондондо өткөн оюндардын катышуучуларынын анализдерин кайра текшере баштаган. Бул процесс жаңы заманбап технологиялардын жардамы менен өтүп жатканы кабарланган. Ушул күнгө чейин жалпысынан 1200 анализ текшерүүгө алынса, анын арасынан 98 спортчунукунан кызытма чыккан. Казакстандын улуттук олимпиада комитети таза спорт саясатын колдой турганын жана эл аралык комитеттин кандай гана чечими чыкпасынага макул болорун билдирген. Мекеменин маалыматына караганда медалдарын кайра кайтарылып берсин деген 4 спортчу 3 апта ичинде спорттук арбитраждык сотко кайрылууга укугу бар. Буга чейин 17 октябрда Казакстандын оор атлетика федерациясы анализинен кызытманын калдыктары табылган оор атлетчилер боюнча чыккан жыйынтыкты кайра текшергенде кандайдыр бир катачылыктар табылбаганын, андыктан каршы аргумент келтире албасын жарыялаган. Казакстандын республикалык спорт коллежинин директору Амалбек Чанов бүгүнкү күндө өлкөдө допинг колдонгондорго каршы кандайдыр бир чара көрүүчү мыйзамдар жок экенин айтууда.
Допинг деген маселе албетте ал эч кандай спортко араласпайтын маселе, араластырмайтын. Себеби спорт деген сөздүн өзү тек күчтү гана айлакер эмесе адиси абдан чыныккан адам гана сол алемдик доода болсун, өзүбүздүн республикалык доода болсун, сол гана жеңиске жетүү керек. Сондуктан да жалпы мынау допингге каршы жасалып аткан иш-чара мен дұрыс деп ойлаймын. Себеби көптеген мүмкін жетістікке жететін кейбір спортшылар шетте қалып кетіп жатқан болуы мүмкін. Ал енді жалпылама әзірше біздің мемлекеттік заңымызда допинг колдогондорго чара колдонуу тууралуу бизде эч кандай заң жок.
Ал арада казакстандык адистер спортчуларды сырттан аялдап алып келүү тажрыйбасын токтотуу керек экенин айтууда. Белгилүү болгондой, Тигиев менен Подобедова Орусиядан, ал эми Чиншанло менен Манеза Кытайдан болчу. Спорттук баяндамачы Уалихан Косанбайдын пикиринде, допингдин айынан медалин кайтарып берүүгө милдеттендирилген спортчулар эми мамлекеттен алган сыйлыктарын дагы өкмөткө өткөрүп берүүгө милдеттендирилиши керек. Казак бийлиги аларга алды 250, арты 150 миң долларга чейин суммада акчалай сыйлык берген болчу. Быйыл Рио Олимпиадасында Казакстандын улуттук курамасы 3 алтын, 4 күмүш жана 9 коло медаль алган. Жалпы эсепте ал 22-нчи орунду ээлеген. Допинг чырына байланыштуу 4 медалынан айрылып жаткан Лондон Олимпиадасында 12-нчи, ага чейинки Пекин оюндарында 29-нчу орунду ээлеген болчу. Кыргызстандан быйыл Рио Олимпиадасына катышып оор атлетчи Изат Артыков коло медаль алганы кабарланып, бирок анын анализинен да допинг чыкканына байланыштуу сыйлыгынан ажыраган болчу. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дон 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Эми дал ушул Баткенден келген кабарга кезек берели. Облус бюджетинин олуттуу бир көлөмүн ишкерлер камсыздап турганына карабай, Баткендеги ишкерлер бийликтен жетишерлик колдоо таба албай же өз көйгөйлөрүн чече албай келгенин айтышкан эле. Мындай маселелерин эми биргелешип чечели деп облустук ишкерлер өзүнүн ассоциациясын уюштурушкан экен. Бирикмен аракети менен эми өндүргөн оокаттарды сатуу, чет элдик базарларга чыгуу жаатында жылыш болот деген үмүт чоң экен. Баткендин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
Баткен облусу аймагында ишмердүүлүк жүргүзгөндөр үчүн бизнес чөйрөсүн кеңейтип, өнүктөш арттырууда биргелешип аракеттенүү зарылчылыгы чекке келип жеткен эле. Мындан улам GIA бизнес бирикмесинин өкүлчүлүгү Баткенде расмий уюштурулду. Ачылуу иш-чарасына өкмөт өкүлдөрү, бизнес жаатында тажрыйбасы барлар катышып, ишкердикти өнүктүрүүдө кандай кемчиликтер бар, кайсыл көйгөйлөр кайсыл жерде токтоп турат, кайсыл жол менен алга жылдыруу керек деген ойлорун ортого салышты. Аймактагы Бекбол сүт азыгы менчик ишканасы 10 жылдан бери сүт азыктарын кайра иштетип чыгарып келет. Күнүнө болгону 400 литрге жакын сүт азыгын өндүрүп, продукция Кызылкыя менен Кадамжар районунан алыс чыкпайт. Аймактагы ишкерлер менен биригүүнүн алкагында өндүрүмдү өлкөнүн башка аймактарына да кеңири жайылтууга мүмкүнчүлүктөр ачылар. Ар тараптуу өнөктөштөр аркылуу ишти жандантабыз деген үмүттө. Бирикмеге мүчө болдук, дейт ишкана жетекчиси Болот Колдошов.
Биздин продукцияларды сатууга жардамдашат дейм да, биз менен ушул булардын GIA башчылары менен сүйлөштүк. Мына чыгарган продукцияларды биз Баткен эле областка эмес, Жалабат, Ош областтарга сатууга бизге ушул баягы маркеттик дилерлерди таап беребиз деп жардамдашабыз деп айтышты. Ошого мен дагы сүйүнүп ыраазы болуп калдым. Келечекте ушинтип биргеликте чогуу иштейбиз деген ниет бар.
Бүгүнкү күндө Баткен облусу аймагында жеке ишкер катары атайын каттоодон расмий түрдө өткөндөр 3000ден ашат. Бирок алардын тең жарымынан азырагы гана ишкерлүүлүгүн жүргүзүп, анан да эптеп эле ил береңки аракети менен тургандай сезилет. Өтө иши жанданып кирешеси арбып жаткандары көп деле байкала бербейт. Алар кайсыл бир деңгээлде киреше таап, жумушчу орун түзүп жатканы менен ишкердик чөйрөсүн дагы да кеңейтүүдө өнөктөш тапканга маалыматтары жетишсиз. Андыктан аймактагы жеке ишкерлер биригип, ар тараптуу маалымат алып турсак деген максатта алыскы аймак экенине карабай бул бирикмени колдоого алдык, дейт GIA бизнес бирикмесинин өкүлү Айдар Кубанычбеков.
Эгерде бир биримдик катары, ишкерлердин биримдиги катары бул жакта мисалы үчүн бир ишкердин атынан жазылган кат менен 30-50 ишкердин жазылган атынан кат башка нерсе болот. Ошондой эле бизнесте да ошондой. Эгерде бул жака бир инвестор болобу же болбосо башка коңшу мамлекеттерибизден ишкерлер келип калган учурда, мынакей бизде 50-60 ишкердин атынан айтып атабыз, мынакей моундай тармакта инвестиция кылсак болот, моо жаатында бул жака инвестиция тартып же бир бренд кылып же болбосо бул продуктуну биз силерге экспорттосок болот десе, ал башка нерсе болот экен да.
Кыргызстанда ишкердикти өнүктүрүүгө кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу жакшы шарттар бар, бирок өкмөт тараптан колдоолор ооз эки айтылганы менен иш жүзүндө аткарылбай жатыптыр. Маселен, ишкерлер өз жолунда, өкмөт өзүнчө болуп жатат, дейт Шоро компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Жумадил Эгенбердиев. Өлкө аймагындагы ишмердүүлүктүн өнүгүүсүндө күмөнүм жок, уялбай эле өнүккөн өлкөлөрдөн ити чөп жеген ишкерлердин тажрыйбасынан сабак алганды да өн көрбөшүбүз керек, дейт.
Биз күндөй орунга турбай өнүгүү издешибиз керек, жакшы жашоону издешибиз керек. Себеби глобализация болуп атпайбы? Ушул глобализациядан калбашыбыз керек биз. Жанагы жакшы өнүгүп аткан рынокту, жагдайды өнүгүп аткан чет өлкөлөрдүн примерлерин алып, ошолордун образецтерин алып, ошолорду үйрөнүп, Кыргызстанды гүлдөткөн бир иш жүзүндө жасап Мына ошондой бизнесмендер жазайт. Өкмөт бүгүн ошону түшүнүп, бирок дагы эле түшүнбөгөн жагдайлар көп. Өкмөттөр өзүнчө оокат кылып, бизнестер өзүнчө оокат кылып ыласы көрүп атпайбы?
Баткен облусунун ички дүң өндүрүмүнүн 30%ын орто жана чакан ишкерликтен түшкөн киреше түзөт. Бирок расмий катталган 3000ден ашык ишкерлердин тең жарымы өз ишин жандантып алып кете албай, ишин токтотууга мажбур болушкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Инстаграмдагы популярдуу болуп жаткан вайнерлер кимдер?
Ютубтан кантип каражат тапса болот?
Ошо күмүш ютубтун кнопкасы деп коет. Анан алтыны бар, еще бриллиант бар. Бул мага былтыр келген да.
Үйдө отуруп Европага товар сатуу мүмкүнбү?
Кыргыздар жасаган телефон тиркемелери. Азаттык плюс бул жолу интернеттен акча табуу жолдорун айтып берет. Берүүнү кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Акыркы жолу кыргызчага мыкты которулган кайсы чыгарманы окудуңуз эле? Которма боюнча акыркы конкурстар кыргыз адабиятында бул жанр кризисте экенин көргөзүптүр. Республика боюнча котормочулар сынагына тапшырылган чыгармалардын дээрлик көбү талапка жооп берген эмес. Адистер мындай көрүнүш адабий чөйрөдө котормого олуттуу көңүл бурулбай калгандан улам пайда болгонун айтып жатышат. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Биздин кээ бир адабиятчыларыбыз, кээ бир жазуучуларыбыз котормону экинчи сортту адам катарында көрөт.
Дейт котормочу улуттук жазуучулар бирлигинин котормо бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мукан Асаналиев. Адистин айтымында кыргыз адабияты котормо жанры боюнча башка элдин адабиятына караганда бир топ жыл артта калды.
Мисалы үчүн армяндар мындан 2000 жыл мурун өз тилинен башка тилдерди которуп, башка тилдин өз тилине которуп далай адабиятты чыгарып койгон. А биз болсо мына 2000 жылда дагы эле ошентип жүрөбүз. Котормо бул адабияттын бир жанры да. Жанр болгондагы өтө маанилүү жанр. Анткени башка элдердин адабиятын кыргыз тилине котормоюн биз сөзүбүздүн баягы ширебизди үзүп эле кайнай беребиз да, эчтеке жок.
Асаналиев ошол эле учурда котормочулар үчүн кайсы бир дүйнөлүк белгилүү жазуучунун чыгармасын кыргыз тилине которуп, аны өз каражатына бастырып, таратуу чоң түйшүк жаратарын, ошондуктан алар котормочулуктан качып калганын айтат. Сабат кыргыз китеп борборунун жетекчиси Нурбек Калыгулов бүгүнкү күндө китеп базарында дүйнөлүк заманбап жазуучулардын китептерине болгон суроо талап бар экенине токтолду.
Мына мисалы бут ааламда алтын жомоктор, күмүш жомоктор, коло жомоктор деген серия бар. Анан ошол жерде мисалы Америка эл жомоктору, Африка эл жомоктору, Азия эл жомоктору, Япония эл жомоктору, мисалы Корея эл жомоктору деп чыгыш эл жомоктору бүт бар да негизиненчи. Анан котормо негизинен өтүмү жакшы эле. Андан тышкарда баягы дүйнөлүк классик анын сериясы бар, баягы Чиполлино, Хатабы Чабышка, Гекльберфиндин жоруктары дегендей.
Калыгулов анткен менен учурда сатыкта заманбап жазуучулардын чыгармалары жок экенин, мисалы кыргыз тилдүү балдарга Гарри Поттердин чыгармаларын сунуштаса өтүмдүү болорун айтат. Жакында жаш акын жазуучулардын котормо жанры боюнча сынагында Сүйүнбай Эралиевдин Ак Мөөр поэмасын англис тилине которгон үчүн жеңүүчү деп табылган Алтынай Токтоматованын пикиринде учурда котормочулар заман тамырын кармай албай жатканы ырас.
Баар ким өз казанында кайнап эле ошолордун башын бириктирип, көзөмөлдөп, дагы ушундай кызыктыруучу фестиваль болобу, конкурстар болобу, ушундайлар уюштурулуп турса, дагы котормочулар шыктанып, ошо кызыктуу тематика издеп которуп ушундай жайылтмак.
Президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Эгенберди Ирматов учурда өкмөттүн каржылоосу менен котормо боюнча дүйнөлүк адабият сериясы чыга баштаганын айтып, конкурска котормочулардын кийинки муунунан жаратылуу чыгармалар келбей жатканын белгиледи.
Эки жолу атайын республикалык ошол котормолорго сынак жарыяладык. Бирок ошол сынактан келип түшкөн көркөм котормолор өзүнүн деңгээлине жетпеген же абдан таяз которулуп калган бир таасир калтырган. Ошон үчүн биз ошол жаш азыр котормочуларды издөөдүн үстүндөбүз. Маданият министрлиги менен жазуучулар союзу бүгүнкү күндө ушул сынакты өткөрүштү, бирок мага кабарлашты, бизге жакшы чыгармалар келип түшкөн жок, идиректүү чыгара турган адабий чыгармалар жок деп айтышты.
Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия мындан улам өткөн кылымдын 60-70 жылдары жарык көргөн классик жазуучулардын котормолорун кайра бастырууну чечишкен. Мисалы Сүйүнбай Эралиевдин котормосунда Уолт Уитмен жалбырактар, Салижан Жилитовдун котормосунда Назым Хикметтин Мажрумтал ыр жыйнагы баштап китеп болуп кайра чыга баштады, дейт Эрматов. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Коом дин бейкутту калып келет, адамды бактылуу кылат, дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүш керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Азаттыктын дал ушул биз жана дин берүүсүнө бир саамдан кийин биз кененирээк орун бермекчибиз. Толкунда кала бериңиздер.